Trajenje išče pot.
Včasih je v življenju potrebno storiti nekaj, kar še nikoli nismo, da tako zadihamo in spustimo v svoje življenje svežino. To prav gotovo velja za program oziroma duhovne vaje v njegovem objemu, ki so namenjene tistim, ki trpijo zaradi izgube otroka. To je lahko spontani splav, prometna nesreča, samomor ali neozdravljiva bolezen. Tudi danes sta z nami pater Tomaž Mikuš in Katarina Zobandora, ki te duhovne vaje vodita. Pozdravljena.
Lepo zdrav.
Da bi spodbudili tiste, ki trpijo zaradi izgube otroka, vaju prosim, da razložita, kaj starši na teh duhovnih vajah prejmejo, da se potem lažje soočijo z izgubo otroka. Najbrž ni samo v 3 dneh, da se nekaj zgodi, ampak gre proces še naprej, ali kako?
Tako kot jaz vidim stvari, je, da duhovne vaje so tako zasnovane in ekipa je tako oblikovana, da starši najprej vstopijo v en varen prostor duhovnih vaj, kar pomeni tudi anonimen. Da varen je pa zato ne, ker vedo, da vse, kar bodo tam izrekli, bo tam ostalo. Druga dimenzija tega prostora je, da je to en prostor, kjer je ena kultura milosti, se pravi, ni obsojanja. In to je zelo pomembno, ne, še posebej recimo v Rahelnem vinogradu, pa tudi v teh duhovnih vaj, ker starši so duhovne vaje prišli z občutki krivde, sramu, neodžalovanega žalovanja. In tukaj je potem tisti prostor, ne, kjer so lahko popolnoma iskreni. Da so lahko popolnoma iskreni, je pomembno, da smo mi v ekipi najprej popolnoma iskreni in odprti, ker s tem, ko se mi odpremo, damo dovoljenje tudi drugim, da tudi drugi lahko odprejo svoje srce. Take duhovne vaje lahko vodi samo ena sočutna, randljiva pa iskrena ekipa. Veliko krat, ko se nam zgodi neka travma, imamo občutek, da nas je Bog zapustil, ne? V teh duhovnih vajah pa pridemo do spoznanja, da Bogu je bilo mar, da pravzaprav joče z nami, ko mi jočemo, da je on tisti, ki se potem dotakne naših ran in jih ozdravlja.
Ja, za me je osebna izkušnja teh duhovnih vaj, to, da ko izgubimo otroka, se lahko zgodi, da je naše žalovanje ne samo eno leto, 2, 3, ampak je lahko zelo dolgo, lahko je podaljšano, lahko v bistvu sploh ne moremo več ven iz tega. In ko sem jaz na začetku v zavodu živim, vodila skupine za osebe z izkušnjo splava, je trajalo zelo dolgo, da je do nekih premikov v srcu, v duši prišlo. Lahko je trajalo več let. In ko sem bila povabljena na Rahelin vinograd, sem kar dolgo zavračala to vabilo, zato ker se mi je zdelo, da v enem vikendu pač se ne more nič zgoditi. Ne? Moj občutek je bil vse, jaz vem, kako to je. In pač vem, da se to ne zgodi na hitro. Mogoče sem na en način, kot Pavel, padla s konja, ko sem prišla potem na duhovne vaje, zato ker sem spoznala, da nekaj je naš človeški trud. Kam mi pridemo in koliko časa rabimo, je lahko to zelo, zelo dolga in mučna pot. Medtem, ko Jezus potrebuje en dotik. In sem te duhovne vaje začela nekako primerjati s tistim dogodkom iz Svetega pisma, ko so tisto invalidno osebo, tistega moškega skozi streho spustili pred Jezusa. In Jezus se ga dotakne in reče, vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. Jezus ni rabil nekaj let, da ga ozdravil, on je rabil en dotik. Seveda, ta gospod verjetno je mogel potem nekaj časa še trenirati mišice, jih utrjevati vsak dan. Ne? Jezus je rabil en dotik in tudi pri nas vseh rabi samo en dotik. Dotik, ko je srce tako odprto in pripravljeno sprejeti, ker včasih se zgodi, da nas bolečina tako močno zapre, da kljub temu, da molimo in mislimo, da smo že se odprli Bogu, se v resnici nismo in pestujemo tisto bolečino, jo zapremo, jo zaklenemo. Ampak ko pa v ljubečem okolju, varnem okolju, lahko toliko odpremo srce, da se Jezus lahko dotakne do največjih globin, nas lahko ozdravi. In ko smo ozdravljeni, je od takrat vse drugače.
Duhovne vaje se začnejo v petek, končajo v nedeljo, vsak odide domov. Kaj pa jim je še na voljo naprej na njihovi poti žalovanja?
Mi se potem še srečamo po duhovnih vajah in tudi ostajamo v stiku. Jaz sem še vedno v stiku z osebami, ki so bile na prvih duhovnih vajah. Ostanemo prijatelji, mogoče več kot prijatelji, na en način skoraj kot družina, bi rekla. Ostanemo res kot brati in sestre, ker smo si podelili največje rane, največje padce in največje globine svoje duše. Torej, mi jim nudimo vedno ta osebni stik, preko lahko telefonskih klicev, preko srečanj. Tako da nikoli oseba, odkar stopi v stik z nami, pred duhovnimi vajami, na duhovnih vajah in po njih, nikoli več ni sama.
Zelo milostno je tudi to, da imamo potem večkrat letno tudi mašo za nerojene otroke. Pri svetem Jožefu je to vedno 28. decembra na dan nerojenih otrok.
Pater Tomaž Mikuš in Katarina Zombandora, hvala vama za pogovor. Bodimo še naprej sočutni in razumevajoči do staršev, ki so izgubili otroka in žalujejo. Če koga poznate, mu lahko poveste za te duhovne vaje z naslovom V njegovem objemu, ki bodo od 11. do 13. marca. Morda se odločijo za novo priložnost v življenju. Hvala, da ste bili z nami. Oddajo sem vodila Meta Potočnik. Srečno.
Življenje išče pot.